Σου, Αντώνη μου.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές σου, Πέτρο.
Καλό μήνα, να ευχηθούμε.
Καλό μήνα, σωστά.
Και θα ξεκινήσω με αυτό που είπα και στον Δωρή Ζαγοράκη που συζητήσαμε μετά την νίκη με τη Γαλλία στον προημιτελικό. Λέω ότι μπορεί για εσάς να είναι καμιά φορά και λίγο κουραστικό, ρε παιδί μου, να λέτε ξανά κάθε χρόνο τα ίδια κτλ. Αλλά εμείς, να ξέρετε, και ο κόσμος πολύ περισσότερο, θέλουμε να σας ακούμε να τα θυμάστε, γιατί ισχύει πάρα πολύ έντονα σε αυτή την περίπτωση το να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
Ναι, τα έχουμε πει αρκετές φορές. Η αλήθεια είναι αυτό, και καμιά φορά και εμείς μέσα μας λέμε, ξέρω εγώ, ότι κουράζουμε με όλα αυτά που λέμε και επαναλαμβάνουμε συνέχεια για το τι συνέβη και πώς συνέβη κτλ. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να κάνουμε μια μικρή αναφορά έτσι, κάθε φορά που είναι αυτός ο μήνας, έστω για να θυμηθούμε για λίγο, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Και ας το αφήσουμε εκεί στην ιστορία.
Σωστά. Γιατί γράφτηκε και πολύ σπουδαία. Για παράδειγμα, έχω δει δηλώσεις του Γιουσού που λέει ότι δεν θυμάμαι τίποτα από το Euro 2004. Γιατί ήταν 3-4, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, εντάξει, όσοι έχουν γεννηθεί από το 2000 και μετά, εντάξει, δεν μπορούν να θυμηθούν πολλά πράγματα. Ακόμα και αυτοί που έχουν γεννηθεί το 99, αν μπορούν να θυμηθούν πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω όμως ότι είναι τέτοια και η τεχνολογία πλέον, με το YouTube, και ο καθένας, αν θέλει να μάθει ή να δει κάποιες στιγμές, μπορεί να τρέξει μέσα και να πηγαίνει στο YouTube να δει πραγματικά μια πολύ μεγάλη ομάδα, πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές να καταφέρουν κάτι το απίθανο. Και αυτό μπορεί να το, έτσι, να τους παραδειγματίσει για αυτούς, γιατί να πιστέψουν στον εαυτό τους, γιατί μπορούν να πετύχουν και αυτοί σπουδαία πράγματα. Είναι σαν παράδειγμα.
Εσύ βλέπεις, μπαίνεις καθόλου, καμιά φορά?
Όχι. Το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, όχι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα βρεθήκαμε πάρα πολύ με τους πρώην συμπαίκτες μας στην εθνική ομάδα. Έχουμε ανταλλάξει απόψεις, έχουμε κάνει την πλάκα μας. Και πρόσφατα, πριν 2 εβδομάδες, ήμασταν μαζί. Οπότε οι αναμνήσεις έρχονται μέσα από τις αφηγήσεις του καθενός ή αυτό που θυμάται, και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να δω κάτι. Τα παιχνίδια έτσι αλλιώς. Όχι τώρα, τα προηγούμενα χρόνια, πριν 4-5 χρόνια, ξέρω εγώ, τα είχα δει, ιδιαίτερα την εποχή της καραντίνας που δεν είχαμε και τίποτα να κάνουμε και ήμασταν όλη τη μέρα σπίτι. Αυτό το διάστημα, ναι, τα παρακολουθούσα, αλλά τώρα όχι.
Ναι. Okay. Βάλε μας λίγο στο κλίμα πριν από το παιχνίδι με την Τσεχία και ενώ έχει προηγηθεί αυτή η διαβολεμένη πρόκριση απέναντι στους Γάλλους.
Κοίτα, πάντα στην εθνική ομάδα όλα τα χρόνια αυτό που ήταν ο φόβος όλων ήταν ότι πάντα μετά από μια μεγάλη επιτυχία η εθνική ομάδα πάντα δείχνει το χειρότερο της αυτό, δηλαδή αποτυγχάνει, δηλαδή μένει στην επιτυχία που η οποία έχει κάνει, και μιλάει για πολλά χρόνια πριν ακόμα συνέβαινε αυτό, δηλαδή η εθνική ομάδα έκανε μια πάρα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα και μετά το επόμενο παιχνίδι ήταν, ξέρω εγώ, μια σχέδια αποτυχία. Πάντα στο μυαλό στριφογύριζε όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά υπήρχε τόσο ενθουσιασμός και τόσο πίστη και, που ξαφνικά το αντλήσαμε μετά το παιχνίδι τη Γαλλία, που αυτό που έμεινε στο μυαλό μας είναι ότι εντάξει, είναι όντως μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα με σημαντικούς προσφέστες η Τσεχία, αλλά δεν είναι η Γαλλία. Άρα, εφόσον κάναμε το ένα, εδώ που είμαστε μπορούμε να πετύχουμε και το ακατόρθωτο, γιατί εκείνη τη στιγμή το φάνταζε πολύ μεγάλο το να παίξει ένα τελικό του Euro. Φάνταζε μεγάλο που είμαστε στους 4, αλλά φάνταζε πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά το βασικό ήταν ότι ποτέ στο μυαλό μας δεν πήγαινε, δηλαδή δεν φανταζόμαστε να πάρουμε το κύπελο εκείνη τη στιγμή από τη Γαλλία. Λέγαμε ότι να παίξουμε τουλάχιστον ένα τελικό που είναι από μόνο το ένα πολύ μεγάλο γεγονός.
Με τι στόχο πήγατε στο τουρνουά?
Ο στόχος ήταν να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή έτσι πορεία, τουλάχιστον στο group stage το οποίο είχαμε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είχαμε Πορτογαλία.
Ισπανία, Ρωσία, βέβαια.
Ήταν ένας πάρα πολύ δύσκολος όμως, ιδιαίτερα για τις δύο πρώτες θέσεις. Και η Ισπανία και η Πορτογαλία ήταν ομάδες οι οποίες ουσιαστικά η διοργάνωση γινόταν εντός έδρας. Και εμείς έπρεπε να τα απεξέλθουμε σε δύο πολύ μεγάλες ομάδες, γιατί πιστεύω, το λέω αυτό, ότι τώρα για την Πορτογαλία το ταλέντο που υπήρχε σε εκείνη την ομάδα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι ένα μήνα πριν η Πόρτο ήταν πρωτάθλημα Ευρώπη.
Ναι, ναι, ναι. Το 4,
θα το βάλουμε δηλαδή μέσα στο παιχνίδι. Οπότε κλείνουν το φαβορί ήταν η Πορτογαλία με την Ισπανία για να πάνε τις δύο πρώτες θέσεις και εμείς κοιτάγαμε να περάσουμε πούμε, τη Ρωσία ώστε να είμαστε τρίτοι, να κερδίσουμε ένα παιχνίδι, να κάνουμε μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Αυτό ήταν το. Στο νου μας.
Είναι πολύ τιμίο πάντως που το λες. Έχω ακούσει βέβαια, έχω μιλήσει με πολλούς διεθνείς τώρα όλα αυτά τα χρόνια, ότι οι περισσότεροι λένε αυτό το πράγμα. Ότι πήγαμε εκεί, παιδιά, για τη λεγόμενη καλή παρουσία. Θυμάμαι όμως ότι υπήρχαν και δηλώσεις, για παράδειγμα, του Τσιάρτα λίγο πριν φύγεται, που τον έχουμε βγάλει εδώ στο ραδιόφωνο τότε και λέει: εντάξει, παιδιά, πάμε εκεί. Δεν είναι μόνο να στεκόμαστε σε καλές παρουσίες κτλ. Στόχος μας είναι να περάσουμε κιόλας άμα γίνεται. Ξέρεις, δηλαδή.
Μα εντάξει, αν σου δοθεί η ευκαιρία για να το κάνεις, όπως μας δόθηκε ευκαιρία με την έννοια ότι όταν ξεκινάς το τουρνουά και κερδίσεις την Πορτογαλία.
Την
με συν τρεις, τότε ναι, είναι πραγματικά η ευκαιρία. Εγώ λέω, όταν φτάσαμε, πατήσαμε το πόδι μας στην Πορτογαλία, θέλαμε να κάνουμε αυτό ακριβώς το πράγμα. Αλλά όταν ξεκινάς το πρώτο παιχνίδι και κερδίζεις και έχεις τρεις βαθμούς, ναι, λες θα περάσω. Γιατί ακριβώς μετά μπήκε ο στόχος στο να περάσουμε από το γκρουπ το οποίο ήμασταν. Που πάλι φάνταζε δύσκολο, αλλά λέμε ότι ναι, τώρα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να κάνουμε την πρόκληση. Και μάλιστα ξεχνάμε ότι εμείς είχαμε ξανασυναντηθεί πάλι με την Πορτογαλία σε ένα φιλικό.
Ναι.
Αν πεις φιλικό. Εντάξει, είχαμε αναμετρηθεί τότε στην Πορτογαλία σε ένα event που είχαν κάνει, ένα φιλικό παιχνίδι. Τους είχαμε συναντήσει. Με τους Ισπανούς είχαμε συναντηθεί στα προκριματικά. Κάναμε το διπλό μέσα στην ουσιαστικά μέσα στην Ισπανία, το οποίο μας έδωσε ουσιαστικά το, ναι, μας έδωσε το μέσα Σαραγώσα, έτσι,
ναι,
νομίζω.
Ναι.
Από τη μία βέβαια οι Ισπανοί ήταν υποψιασμένοι για το ότι θα συναντήσουν, τουλάχιστον μας γνώριζαν πάρα πολύ καλά, δηλαδή δεν είχαμε να κρύψουμε κάτι. Οι Πορτογάλοι δεν μας ήξεραν τόσο καλά, οι Ισπανοί μας ήξεραν, αλλά όπως λέω, όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, όταν κάνεις το πρώτο παιχνίδι και κάνεις νίκη απέναντι στην Πορτογαλία, ναι, τότε μπαίνει ο στόχος της πρόκρισης.
Ναι, ναι. Το silver goal το είχατε στο νου σας πριν ξεκινήσει το παιχνίδι με την Τσεχία, δηλαδή το συζητήσατε κάπως τακτικά?
Ναι, ναι, ναι.
Για πες.
Όχι, δεν το είχαμε συζητήσει, αλλά όταν είχε έρθει, νομίζω ήταν ο κύριος ο Βασάρας, γιατί είχαν έρθει, ερχόντουσαν οι διαιτητές και κάνανε ένα σεμινάριο για το τι
κανονισμούς και λοιπά, φαντάζομαι.
Κανονισμούς υπάρχουν, ναι, ναι, και τι καινούργιο υπάρχει γενικότερα και για τους θεματοφύλακες γενικά και για το τι υπάρχει μέσα στο γήπεδο. Και μέσα σε αυτούς τους κανονισμούς ήταν και το silver goal. Που το silver goal ήταν τότε σκοράρεις
στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης.
Όταν απομένεις, πάνω σχάρι, 10 λεπτά, ξέρω εγώ, υπόλοιπο της παράτασης, το παίζεις και στο τέλος του πρώτου ημίχρονου τελειώνει και το παιχνίδι. Μετά νομίζω ήρθε το χρυσό γκολ, κάπως έτσι, το golden goal.
Αργότερα, ναι, το golden goal, ναι, ναι, ναι.
Που μπήκε και τελικά καταδείχθηκε και αυτό. Ναι, εγώ τουλάχιστον το έχω στο μυαλό μου, το ήξερα. Και έλεγα ότι, εγώ πίστευα, εντάξει, ότι έτσι όπως είχε πάρει το παιχνίδι, πήγαινε για πέναλτι.
Ναι,
γιατί
ναι,
από κάποια στιγμή και μετά και ήδη οι Τσέχοι, εντάξει, είχαν καταναλώσει πάρα πολλές δυνάμεις, είχαν τις ευκαιρίες τους. Άρχισαν να είναι και αυτοί πιο προσεκτικοί, γιατί φοβόντουσαν ότι μπορεί να
αποτύχουν.
Το παιχνίδι ουσιαστικά πήγαινε στα πέναλτι. Εκεί θα πω ότι δεν ήμασταν τόσο προετοιμασμένοι, εγώ τουλάχιστον.
Α, ναι, για πες.
Ναι, γιατί δεν υπάρχει, όπως γνωρίζεις, εμείς δεν είχαμε, τουλάχιστον οι τεραφυλάκες, δεν είχαμε ούτε προπονητή τεραφυλάκων,
ναι,
ούτε
ναι,
να ετοιμάσει κτλ. Δηλαδή, ό,τι γινόταν το κάναμε μεταξύ μας, εγώ, ο Κώστας και ο Φάνης, και φυσικά δεν είχαμε προετοιμαστεί με την έννοια ότι, όπως είναι τώρα, ότι πηγαίνει σε έναν αγώνα νοκάουτ και μπορεί να φανούν τα πέναλτι και ο προπονητής των τεραφυλάκων έχει κάνει μια.
Γιατί
μια
δεν έχει σημειώσεις, δίνουν στα παγούρια τα κολλάνε,
ναι,
τώρα
αυτό,
είναι.
Πες, ναι, ήμασταν τελείως απροετοιμάστε και λέμε, εντάξει, εκείνη τη στιγμή. Μπορείς κάτι να θυμηθείς από εχθές, αλλά πιο πολύ πας με το ένστικτο και την εμπειρία.
Στο συγκεκριμένο παιχνίδι με την Τσεχία, είχες την πιο πολύ δουλειά, να το πω έτσι, από πλευράς αποκρούσεων?
Νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο με την Πορτογαλία, στο τελικό, είχαμε τη μεγαλύτερη δυσκολία. Από τη στιγμή που σκοράραμε και μετά, νομίζω ήταν το πιο δύσκολο ημίχρονο.
Η πίεση ήταν διαρρεμένη.
Συνολικά,
ναι, ναι,
το πιο δύσκολο παιχνίδι ήταν με την Ισπανία. Με την Τσεχία, αυτό που ήταν Το δύσκολο κομμάτι ήταν το να σκοράρεις, γιατί ήμασταν μια ομάδα γενικά που σκόραρε με στατικές φάσεις.
Ναι.
Αυτή ήταν η ομάδα μας. Έτσι, ναι. Δηλαδή, αν το δούμε τα γκολ, τα προσθέτω, όχι ότι μπορούσαμε να πετύχουμε διαφορετικά γκολ, όπως αυτό που πετύχαμε με τη Γαλλία, έτσι, που ήταν πραγματικά πολύ ωραίο γκολ. Σε τον Ζαγοράκη και του Χαριστέ, αλλά γενικά μας ήταν η ομάδα που και οι ευκαιρίες που έκανε και τα γκολ που πετύχει, τα πετύχει από στατικές φάσεις. Η Τσεχία ήταν μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή στο αμυντικό κομμάτι. Είχε και το ύψος.
Ναι.
Ότι ο Κόλλερ υπάρχει μέσα στο παιχνίδι.
Ναι.
Έτσι. Είχε και το ύψος, ήταν και ο Τσέχ που ήταν πάρα πολύ καλός στους εξόδους. Δηλαδή, δύσκολα δεχόντουσαν γκολ από στατικές φάσεις. Ήταν και μια άμυνα ζώνης που τότε εμφανίστηκε ξαφνικά και ήταν δύσκολο να την διασπάσεις. Οπότε, εγώ στο μυαλό μου έλεγα ότι ναι, μπορούμε να τους κρατήσουμε, αλλά πρέπει να σκοράρουμε κιόλας. Είναι δύσκολο να σκοράρουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία, γιατί ήταν όντως μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Παρ' όλα αυτά, τον κόλλησε από στατική φάση και νομίζω ότι και δύο-τρεις φάσεις που δημιουργήσαμε πάλι από στατικές φάσεις, γιατί είχαμε.
Ναι, ήταν μια κεφαλιά του Δέλα.
Είχαμε την τύχη να έχουμε πέρα τον Δέλα έναν εκτελεστή όπως ο Βασίλης ο Τσάφας, που πραγματικά σημαδεύει εκεί που,
ναι, ναι.
Εκεί που θέλεις για να δημιουργήσει την προϋπόθεση για να κάνεις μια ευκαιρία.
Γιατί εκτός από τον γκολ που έβαλε ο Δέλας από το κόρνερ του Τσιάρτα, είχε κερδίσει ένα φάουλο εθνική περίπου από τον άξονα μεταξύ κέντρου και περιοχής και το εκτέλεσε έτσι και έπιασε πάλι κεφαλιά ο Δέλας, αλλά πήγε πάνω στον Τσέχ. Αυτή ήταν η κεφαλιά του Γιαννακόπουλου, μία που βγήκε ο Τσέχ και την καπάκωσε στο ύψος της περιοχής και την έκοψε και μετά τον γκολ. Ουσιαστικές φάσεις δηλαδή, δεν είχαν πάρα πολλές, αλλά αυτό τώρα να σου πω την αλήθεια το θυμάμαι, γιατί έχουμε μείνει εμείς πάρα πολύ στο γεγονός ότι μας πιέσανε και εμείς ήμασταν αρκετά καλά κλεισμένοι, όχι αρκετά, πάρα πολύ καλά κλεισμένοι, ότι ήταν και πάρα πολύ καλή αμυντικά η Τσεχία τότε. Γιατί τους υπέκτες ήταν η μπροστινή, ο Μπάρος, ο Ρέντβεντ, ο Ροζίτσκι, ο Κόλλερ, όλοι αυτοί, ας πούμε.
Ήταν πολύ καλές στατικές φάσεις γενικότερα, στατικές φάσεις. Ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αν να μας μείνει στη μνήμη μας, μείνει η φάση του Τραγιανού που βάζει τον γκολ. Δηλαδή, ξεχνάς όλα τα υπόλοιπα, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Αλλά αυτή η φάση παραμένει, δηλαδή θα είναι διαχρονική, δεν μπορεί να αλλάξει.
Παραμονές του αγώνα, θυμάσαι κάτι από Ρεχάγκελ, πώς το σχεδίασε το παιχνίδι, πώς μπήκατε σε αυτό το μάτς?
Όχι, το στρατηγικό πλάνο ήταν ακριβώς το ίδιο. Δεν άλλαξε σε καμία περίπτωση. Υπήρχαν οι παίκτες ουσιαστικά οι οποίοι είχαν μπει στα man-to-man, γιατί εντάξει ήμασταν μια ομάδα που έπαιζε με man-to-man εκείνη την εποχή. Δηλαδή ο Καψής είχε πάρει τον Κόλερ,
ναι.
που ήταν μια απόφαση που δυσκολευόμασταν να το δούμε πώς θα λειτουργήσει, με την έννοια ότι ο παίκτης που μπορούσε να σταθεί κοντά στον Κόλλερ ήταν μόνο ο Τραγιανός.
Ναι, λόγω ύψους ας πούμε.
Ναι, αλλά ο Τραγιανός ήταν ένας παίκτης ο οποίος με την εμπειρία του αλλά και με το διάβασμα του παιχνιδιού μπορούσε να καλύψει οποιοδήποτε ρήγμα γινόταν γύρω κοντά στην άμυνά μας. Οπότε περισσότερο ο Μιχάλης με το σώμα του και παίρνοντας θεστικά σαν μπροστά από τον Κόλλερ, μια άμυνα που θύμιζε άμυνα μπάσκετ, που όταν παίζει ένας κορδός απέναντι σε έναν πίσω παίζει ουσιαστικά από μπροστά και τον αφήνει να πάρει την κεφαλιά. Παρ' όλα αυτά εντάξει, να κινούσαν να
κρύψει κάτι γίνει.
Νομίζω ότι το μεγαλύτερο όσο το είναι, γιατί ο Νέτζεντ δεν ξέρω στο 15 χτύπησε.
Στο 30, στο 30, 29-30 βγήκε, ναι, ναι.
Γιατί πέρα από ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής ήταν ο ηγέτης αυτής της ομάδας, ο leader που όλοι γύρω από αυτόν είχαν συγκεντρωθεί και βγάζαν τον καλύτερο τους εαυτό. Ο Ροζίτσκι ήταν ένας πραγματικά ξεχωριστός παίκτης. Είχαν αυτή πολύ μεγάλη
φουρνιά, πολύ καλή φουρνιά.
Πολύ καλή φουρνιά, αλλά το δικό μας το πράγμα δεν έχει αλλάξει με την έννοια της ότι το man-to-man λειτουργήσε, υπήρχε σε σωστές αλληλοκαλύψεις, ό,τι είχαμε κάνει με την Γαλλία και προσπαθούσαμε με ατομικές ενέργειες, με στατικές φάσεις, με δημιουργία ουσιαστικά παιχτών που ερχόντουσαν από τη δεύτερη ζώνη να μπορέσουμε να απειλήσουμε την
Καταφία, ναι, ναι. Μια καινοτομία τότε του Ρεχάγκελ που το επέτρεψε, φαντάζομαι, και γενικώς ψιλοπαρεξηγήθηκε κιόλας, αλλά σας είχε επιτρέψει εισαγωγικά να έχετε μαζί τις οικογένειές σας, τις κοπέλες σας, κάποιοι εντάξει, είναι παντρεμένος από νωρίς, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό έπαιξε ρόλο σε μια ηρεμία, σε μια χαλάρωση γενικότερα, ας πούμε, ότι είναι και αυτοί εκεί.
Ναι, ήταν, οι οικογένειες μας ήταν στην Πορτογαλία την πρώτη μέρα. Όχι, πήγαμε 10 μέρες πριν, αλλά λίγο πριν τον αγώνα με την Πορτογαλία, στο Dragão, την έναρξη του Euro, είχαν έρθει, αλλά μένα σε άλλο ξενοδοχείο.
Ναι, προφανώς, βέβαια.
Δεν μέναμε ποτέ μαζί. Αλλά μετά από το παιχνίδι, που ουσιαστικά είχα μια αποθεραπεία και μετά πήγαμε, είχαμε σαν ρεπό, τότε μας επέτρεπε να δούμε την οικογένειά μας, τη γυναίκα μας, τα παιδιά μας κτλ. Ήταν ένα απόγευμα. Αυτό λειτουργούσε ευεργετικά, θα έλεγα, για εμάς, με την έννοια ότι χαλαρώναμε λιγάκι, γιατί όντως είχαμε πίεση, όπως και να έχει, παρότι δεν είχαμε το άγχος του φαβορί του παιχνιδιού, τη διοργάνωση. Παρ' όλα αυτά, έχεις το άγχος, εκπροσωπείς τη χώρα σου. Θέλεις το καλύτερο δυνατό για τη χώρα σου. Θες να κάνεις περήφανο τους συμπατριώτες σου. Θες να κάνεις τον εαυτό σου υπερήφανο, την οικογένειά σου. Έχεις το άγχος, έτσι. Αλλά εκείνη τη στιγμή, και ιδιαίτερα όταν το παιχνίδι, έχεις κερδίσει ένα παιχνίδι, είναι πολύ πιο άντα και νομίζω ότι χρειάζεται να χαλαρώσεις αυτή τη στιγμή. Το βασικό είναι ότι όμως ήταν πάρα πολύ μακριά. Εντάξει, ο Χάκη δεν επέτρεπε να πλησιάζει ουσιαστικά κανένα στο ξενοδοχείο. Εμείς ήμασταν απομονωμένοι γενικότερα στην Πορτογαλία. Προστάτευε την ομάδα πάρα πολύ και γενικά όχι μόνο με την οικογένεια, γενικά το ποιος θα κυκλοφορήσει ακόμα και από τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας μέσα στην ομάδα. Είμαστε τελείως απομονωμένοι.
Βέβαια. Και τώρα βλέπουμε ότι έχουμε μια εθνική ομάδα η οποία πάλι έχει μπει σε έναν εξαιρετικό δρόμο με πάρα πολύ ταλέντο, έτσι. Φαντάζομαι ότι θα συμφωνείς και επαυξάνεις που λέμε.
Εγώ είχα μιλήσει για την εθνική ομάδα 2 χρόνια πριν, ακόμα και όταν αυτή η ομάδα δεν κατάφερε να περάσει στα τελικά του Euro, χάνοντας το παιχνίδι στη Γεωργία, έτσι.
Ναι.
Δέχτηκε αρκετή επίθεση. Εγώ βλέπω όμως ότι υπήρχε μια ομάδα η οποία υπήρχαν παίκτες, βέβαια πολύ ταλαντούχοι, παίκτες οι οποίοι ερχόντουσαν από πίσω, ένα πάρα πολύ καλό κλίμα μέσα στην εθνική ομάδα. Και βλέπουμε τώρα πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία εθνική ομάδα η οποία διεκδικεί πράγματα. Όλα αυτά τα παιχνίδια τα οποία έχει κάνει και είναι εξαιρετικά, και θα έλεγα όμως το παιχνίδι μέσα στην Αγγλία, μέσα στο Wembley, ήταν ένα εκπληκτικό παιχνίδι πραγματικά. Μπορείς να κερδίσεις την Αγγλία σε ένα παιχνίδι, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο που κάνουν τα παιδιά αυτά. Δηλαδή ήταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Δείχνουν να έχουν εμπιστοσύνη στους εαυτούς τους, στους συμπαίκτες, στον προπονητή. Πραγματικά αξίζουν να βρίσκονται στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και πραγματικά το εύχομαι στην καρδιά μου να τους δούμε εκεί, και για μένα να πάρουν και εκδίκηση, ας πούμε, για την αποτυχία μέσα εισαγωγικά πάντα αυτής της ομάδας του 94, αν θυμάμαι καλά, το αποτυχημένο Μουντιάλ. Αυτό είναι μια καλή ευκαιρία και για αυτούς να πάρουν εκδίκηση, γιατί έχουν και το ταλέντο, έχουν και τις ικανότητες να το κάνουν.
Βέβαια. Και πριν σε αφήσω, μια-δύο ερωτησούλες ακόμα. Έβλεπα νωρίτερα ψάχνοντας αυτή την απόκρουση που έκανε στην κεφαλιά του Ματεράτσι πέρσι, στα 53 σου, παρακαλώ, έτσι. Συνεχίζεται, βλέπω, στο ίδιο βιολί. Έχουν πέσει λίγο τα αντανακλαστικά, να πω έτσι, και λίγο η σπιρτάδα, αλλά μια χαρά, έτσι. Όλοι εκεί τακτοποιημένοι.
Η πραγματικότητα είναι ότι οι τερματοφυλακές δυσκολεύονται πολύ περισσότερο. Δηλαδή, αν είσαι, ξέρω, 52 χρόνια και είσαι σε καλή κατάσταση και τρέχεις και τα λοιπά, μπορείς να βγάλεις αξιοπρεπώς ένα ημίχρονο πολύ πιο εύκολα από ένα τερματοφύλακα ο οποίος θα πρέπει να πέσει. Δηλαδή είναι δύσκολο να πέσει ή να έχει αναγκρεφτεί και τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά, θα έλεγα ότι όλα τα παιδιά, τα περισσότερα παιδιά, ευτυχώς είναι σε καλή κατάσταση, με την έννοια ότι μπορούν και αξιοπρεπές σε οποιοδήποτε παιχνίδι και αν βρεθούμε να παίξουν, και είναι ευχάριστο. Εντάξει, δεν είναι πολλά τα παιχνίδια αυτά που κάνουμε, αλλά 1-2 φορές στον χρόνο που βρισκόμαστε,
ναι, μια χαρά.
Είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνουμε.
Ναι, ναι. Εντάξει, έχει αλλάξει τώρα και η εποχή. Μωρέ. Δεν είναι ότι ο παλέμαχος, ο ποδοσφαιριστής πια που λέγαμε παλιά, θα το παρατήσει εντελώς, ας πούμε. Θα παχύνει, θα κάνει κτλ.
Τα περισσότερα παιδιά όντως είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
Ναι. Και για σένα τι περιμένουμε? Περιμένουμε κάτι. Μου είχε πει κάποια στιγμή ο Νιόπλιας εδώ, μιλούσαμε, Αντώνη, και μου λέει: θα δούμε. Μου λέει: είμαστε 200 προπονητές και είναι 50 ομάδες.
Κάπως έτσι. Νομίζω ο Νίκος τα είπε ακριβώς όπως πρέπει. Νομίζω οι ομάδες και στην Αθηνική είναι πολύ λίγες, έτσι κι αλλιώς. Είναι πόσο, 14 ομάδες. Η Super League 2 είναι μια περίεργη κατηγορία, που δεν ξέρεις ποτέ ποιος θα ανέβει, ποιος θα κατέβει, ποιος θα έχει να πάρει την άδεια για να παίξει. Οπότε πάντα είσαι σε αναμονή και πιστεύεις ότι θα μπορείς να βρεις κάτι το οποίο πραγματικά σου δίνει το κίνητρο να δουλέψεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Το πέρασμα από τον Πανιόνιο.
Κοίταξε, αρκεί πέρασε πολύ χειρότερα από αυτό το πέρασμα του Πανιόνιο. Θα έλεγα ότι ήταν για μένα μια πολύ καλή συνεργασία. Με την έννοια ότι οι στόχοι που μπήκαν από την αρχή της χρονιάς, οι περισσότεροι από αυτούς τους είχα πετύχει. Δηλαδή, είχαμε πετύχει μάλλον, το πιο σωστό, να δημιουργήσουμε μια ομάδα η οποία θα είναι ανταγωνιστική, μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα όσο μπορεί περισσότερο, γιατί ήταν η πρώτη χρονιά που επανήλθε σε επαγγελματικές κατηγορίες, να βάλουμε τις βάσεις για την επόμενη χρονιά σε ένα σχέδιο το οποίο είχε δημιουργηθεί, ένα σχέδιο τριετίας, ώστε βάζοντας τις βάσεις της φετινής χρονιάς που όντως μπήκανε, στην επόμενη χρονιά να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε. Κάπου σε κάποιο διάστημα, εκεί λίγο πριν το τέλος της κανονικής περίοδου, έγινε η αλλαγή. Συνήθως στην Ελλάδα τα σχέδια μένουν πάντα σχέδια. Είναι καλές οι προθέσεις, είναι καλά οι σχεδιασμοί. Το θέμα είναι ότι όταν πάνε καλά τα πράγματα και ότι είσαι μέσα στους στόχους σου και τα λοιπά, θα πρέπει να ακολουθήσεις αυτό που κάνεις. Αλλά ζούμε στην Ελλάδα, τα σχέδια αναπροσαρμόζονται, αλλάζουν και μάλλον δεν ήμουν στα σχέδια της επόμενης ημέρας.
Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε να σε παρακολουθούμε.
Να είσαι καλά.
Καλό μήνα.